Tai sveiki, 15 min klausytojai ir žiūrovai. Aš esu Marius Milašius, čia Rytis Višniauskas. Grįžtame antrai 48 minučių laidos serijai. Šį kartą laidą filmuojame prenumeratoriams. Bandysime daryti taip kas antrą kartą, vieną kartą prenumeratoriams, kitą kartą visiems žiūrovams. Na ir apie ką šį kartą pašnekėsim, tai apie prasidėjęs NBA sezoną. Praėjo savaitę NBA sezono, nemažai buvo ir staigmenų, daug tokių netikėtų rezultatų, daug tokių ir storyline, atrodo dar tik savaitę praėjo, bet toks jausmas bent jau man, kad jau tas sezonas tęsiasi kokį mėnesį. Tai kas tau ryti, gal kas labiausiai įsiminė, gal kažkokias rungtynės turi, ar istoriją kažkokią turi, kas labiausiai patraukė akį?
Rungtynių visai nemažai pavyko iš tikrųjų pažiūrėti, gal karščiausia ta istorija, apie kurią daugiausiai visi kalba ir komentarų rašo, ypatingai sarkastiškų komentarų, tai vis tiek yra Lakeriai. Tai man atrodo neišvengiama jau nuo pirmos nakties ir jų rungtynių su čempionais Warriors. Jautėsi, kad šitas naratyvas bus vystomas visos sezono metu, jeigu bus tokia sudėtis ir niekas nesikeis ir bus Russellas ir taip toliau. Tai jo, galbūt Lakeriai yra labiausiai aptarinėjama organizacija, tapsime, jie visą laik tokie yra, ar jiem gerai, ar blogai, apie juos visada bus daug kalbama. O šiaip man gal kas labiausiai patinka ir įdomiausia yra stebėti visus tuos sugrįžtančius po metų ar pusantrų metų krepšininkus, kurių mes labai ilgai nematėme. Tai ir Zionas Williamsonas, ir po truputį Jamalas Murray, ir Kawhi Leonardas jau buvo įžengęs į aikštę. Kai kurie žaidėjai dar su tais minučio pribojimais, kai kurie ten labai jau ekstra jautriai taupomi ir kontroliuojami, bet tas yra smagu matyti tuos visus žaidėjus ir komandas pilnų sudėčių. Ir dar vienas momentas, tai tų klubų, kurie vasarą priėmė sprendimus eiti tuo keliu ant naujokų biržos. Bet kol kas matom, kad kai kurios iš tų komandų per gerai truputėlį žaidžia, ypač aišku Utah Jazz, bet net ir tokie Spursai, kur atrodo pagal rosterį turėtų būti visiškas dugnas, bet sezono pradžioje žaidžia neblogą krepšinį ir dar susirenka pergalių.
Paminėjai tos sugrįžtančius žaidėjus, tai tokia gal ir nelabai gera tendencija, kad didžioji dalis tų sugrįžtančių žvaigždžių vėl traumuoti. Damonas Lillardas dabar iškrito keliom savaitėm, Michaelas Porteris ten turėjo problemų, Anthony Davisas mačiau užsikabinęs už lanko, pakabėjo gal 2 sekundes, nusileido ir už nugarą susijėmė, tai čia eilinė tokia keista Anthony Daviso trauma. Kawhi Leonardas irgi praleido, gal ten nėra trauma, ar kažką ten labiau toksai jo to... Kaip išversti load management, tai lietuvių kalbą.
Krūvio kontroliavimas,
bet dalis tų žaidėjų vėl atrodo yra toj traumų, nežinau, traumos jas persekėjo toliau.
Čia tu ir skiriasi NBA nuo Europos, kad NBA, jeigu tu turi žvaigždę, žaidėjo su Max kontraktu, jisai grįžo po sunkios traumos, metus nežaidė, įeidinės labai išlėto, žais apribotas minutės, jeigu ten tik štino truputėlį kelis nutraukinėjęs kiščius, tai kitas rungtynės nežais. Europoje tu žinai, kad žaidėjas, jeigu plyšo jam, tarkim, priekinis kryžminis kelio raištis, praeis rehabilitaciją, po 7 kokių mėnesių eis į aikštę ir žais visose rungtynėse tiek, kiek treneriui tuo metu reikia. Tai mes NBA matom, kad visai yra kitas požiūris, bet iš tų grįžusių man kol kas tikrai labiausiai patinka Zionas.
Zainas B. irgi dabar praleido praėjusias nežaidė, bet nesusiję su jo, tam, man atrodo, buvo klubo, berods, sumušimas kažkas tokio, tai nieko rimto, bent jau
tai
Pelikanas nėra nerimo.
Kur žaidė rungtynės, jis pilna žiūrėjau su Bruklinu, kitų rungtynių šiek tiek labiau santraukas, tai puikiai kol kas man patinka, kaip jisai atrodo ir su Jonu žaisdamas kartu, ir paskui, kai būna mažesnis penketas, kai Larry Nance'as išeina, Williamsonas jiems prideda dar daugiau IQ aikštėjai, geri sprendimai, geri perdavimai, iš short rollų daug rezultatyvių perdavimų, aišku, ta jo visa dominuojanti jėga, kur Bruklinas statė Beno Simonsą, bet nieko Australas negalėjo pasiūlyti skyrus pražangas prieš Zioną. Tai dabar kol kas Pelicans tampa viena įdomiausių komandų lygoje, iš tikrųjų, kaip jie žaidžia, kai visi yra sveiki. Tu turi CJ McCollumą, kuris pasiemęs yra pagrindinių žaidėjo pareigas ir tu atrodo labai puikiai patenkintas. Turi daug raumenų, jėgos, centimetrų po krepšiai su Jonu ir Zionu. Jie turbūt lygoje dabar vieni pirmų pagal antrų šansus. Turi Brandoną Ingramą, kuris pirmoji pusėje gal kažkiek pasitaupo, antroji pusėje pradeda žaisti agresyviai ir aplinkui apstatyta gerais, jaunais, motyvuotais žaidėjais, gynybiniais žaidėjais. Tai na, tokie Pelikanai, jeigu nebus traumų, gali šį sezoną kurti panašią istoriją, kokią, pavyzdžiui, praėjusią sezoną kūrė Memphis. Kažkas į tą pusę, aš sakyčiau. Mm.
To penkyje pagal atkovotus kamuolius puolime. Ir mes kalbėjom prie toj pirmoji laidoje, kad yra šiemet tarsi du titulai. Yra NBA čempionų titulas ir Wembanyama. Tai galima teikti, kad šiuo metu jie yra netoli, na ne tai, kad netoli pirmo titulo, bet jie pretenduoja į tą, galima sakyti, pradeda pretenduoti tą NBA čempionų titulą, nes rodo gerą žaidimą. Ir jie yra turbūt šiuo metu lyderiai kitose lenktynėse, nes jie turi Lakerių piką, o Lakeriai šiuo metu yra blogiausia NBA komanda. Tai Pelikanai šiuo metu teoriškai turi didžiausius šansus gauti Viktorą Wembanyamą. Tai
čia visiškas kosmosas.
Čia būtų visiškas kosmosas, jeigu jie žengtų, tarkim, kokio vakarų finalą ir dar paskui loterijai laimėtų didžiausią talentą per 20 metų.
Tu įsivaizduok, kiek pabrango bilietai Pelikanų rungtynės, kai jie pasidraftino Zioną Williamsoną ir kai Zionas žaidžia.
Bet esmė tame, kad vis tiek neužpildoma yra arena.
Bet jau su Zionu ir su Wembanyama galbūt,
nes ten vis tiek yra toks amerikiečio futbolo miestas ir jie vis dar, nors turi Zioną, turi atrodo tokį spūdingą komandą, bet vis tiek jie nėra ta didžiausias traukos centras, bet aišku, gal pasikeisti.
Kainas pasikelt leidžia tokias pavardes.
Kainas gal tai,
ir tikrai, kai Zionas žaidžia, jie parduoda brangiau bilietus ir man atrodo, kai Zionas atvažiuoja, varžovai irgi lengviau parduoda bilietus į savo rungtynės, tai jeigu tu dar gautum šitą vieną ragį šalia, tai būtų tikrai kosmosas, kas nėra visiškai neįmanoma, jeigu Lakeriai ir toliau
tai pakankamai realu,
palaikys tokį tempą. Bet...
Bent jau loterija gali patekti, iš loterijos jau visko gali būti. Jie ir Zioną gavo, man atrodo, jie buvo gal 7 ar 6 pagal šansą gauti ir gavo pirmą šaukimą.
Nu jo, skamba ganėtinai įspūdingai. Beje, NBA susitarė su Prancūzų lyga.
Mm-hmm,
dabar jeigu turi League Pass'ą, pavyzdžiui, tai tu gali žiūrėti Wembanyamos Metropolitans.
O tu gali žiūrėti tik tai Metropolitans ar visas Prancūzijos lygos? Ar gali žiūrėti,
neįsigilinau į tą paketą, bet aš spėjau, kad jie nusipirko tiesiog Metropolitans visų rungtynių transliaciją.
Gaila, amerikiečiai nepamatys Asvelį ir Buržo rungtynių.
Nu jo, Le Portel.
Tai va, kaip mes šiandien pakalbėsim, tai turime šiek tiek teiginių tokių susijusių ir su sezono startu, ir su tokiu ilgesniu laikotarpiu, ir na, sakysim tą teiginį ir vertinsim nuo 1 iki 5. Jeigu vienas tai yra visiškai to netikim ir tai nesąmonė, 5 yra visiškai teisybė ir sutinkam 100%, 3 yra per vidurį maždaug, tai maždaug bandysim vertinti. Tai aš gal pradėsiu nuo tokio teiginio susijusio su lietuviais abiem, kad Jonas Valančiūnas užbaigs sezoną su didesniu taškų vidurkiu negu Domantas Sabonis. Tai paskutinį kartą galiu įvesti kontekstą, kad paskutinį kartą tai buvo 18-19 sezone, kai Valančiūnas buvo iškistas į Grizzlius, tada Sabonio buvo berods antras sezonas Indianoje, tai dar nebuvo All-Staro lygio žaidėjas, tai tada paskutinį kartą Valančiūnas turėjo didesnį vidurkį, o tada trys sezonai buvo Sabonio didesnis vidurkis, bet sezono pradžioj Valančiūnas turi 16 taškų vidurkį, Sabonis kol kas tik 13,5, tai kiek įvertintum šitą nuo 1 iki 5 tikimybę?
Įvertinčiau 3 turbūt. Manau, kad Valančiūno rodikliai aukščiau 16 gal nelabai ir kils, gali kažkiek kristi, vis tiek šį sezoną yra kita sudėtis, nors pirma, pavyzdžiui, jų ataka, pirmos rungtynės su Brooklyn Nets, pati pirma ataka buvo Valančiūno pausta, pas antra ataka Valančiūno pick'n'rollas.
Čia klasika yra, kad visą laiką pirmos kelios atakos visą laiką eina per Valančiūno, paskui jau kaip gaunas.
Bet čia labiau atsakymas mums visiems, kad žaidžiant Valančiūnui su Zionu Williamsonu kažkaip dirbtinai taikytis prie to nereikia, nėra taip, kad jis tritaškių ten daugiau užsimetinė turi, neblogai jie sutelpa į aikštę ir netgi kartais vienas kitam asistuoja. Tai aš galvoju, Valančiūnas gali išlaikyti apie 16 taškų, bet iš Domanto Sabonio, ne tai, kad iš jo čia reikia daugiau tikėtis, bet iš Kings žaidimo, nes kol kas jis nelabai išnaudojamas Kingsuose kaip antra opcija ar antra kažkokia tai žvaigždė toli gražu nuo to, žiūrint jo prisilietimus prie kamuolio, metimų skaičių per rungtynes, na faktas, kad D'Aaronas Foxas yra gavęs visiškai tą komandą į savo rankas iš Maiko Brauno trenerio, bet kadangi Kingsai viską pralaimi, aš galvoju, kad na, jie nepadarysgi didelių mainų ar įspūdingų pasirašymų, kurie viską pakeistų, tai pokyčiai gali ateiti iš trenerio priimant sprendimus, kad reikia kažko naujo paieškos žaidime ir kai ieškos kažko naujo, atsisukt gali į Domantą Sabonį ir manau, kad jo vidurkiai turėtų kilti tikrai aukščiau nei yra dabar.
Aš pasirašiau ir keletą tokių statistikos faktų, kurie ne tai, kad stebina, bet nu, parodo gal labiau Sabonio tą neišnaudojimo sezono pradžioj. Jisai daugelį sezonų ir Indiano, ir pernai, kai atvyko į Kings, buvo vienas lyderių NBA lygui pagal prisilietimus ir pagal perdavimus, tos ne rezultatyvius perdavimus, bet apskritai pagal perdavimus NBA lygui. Šiemet jis pagal perdavimus yra 35 NBA lygui, kur prieš tai buvo top 3, top 5. Pagal prisilietimus jis irgi yra už 30-ko ribos. Tada jis negauna net dviejų postupų per rungtynės, tai yra du kartus net nežaidžia per rungtynės nugarai krepšį, kur prieš tai irgi būdo kartu su Valančiūnu prie lyderių, jis dabar net nepatenka į top 20 NBA lygui. Apskritai Kings yra viena rečiausiai nugarai krepšį žaidžiančių komandų, nes ten viskas iš esmės yra pasita ant D'Aaron Fox'o. D'Aaron Fox'o tas usage rate, išnaudojimo procentas, kiek atakų baigėsi per jį, yra 32, kas yra nu kosmosas, čia realiai netoli to, ką Westbrook'as turėdavo Oklahoma, ten buvo antrojo būdo 36-37, tai iš esmės akivaizdu, kad visas polimas eina per Fox'ą, jisai turi gerus skaičius, 30 taškų, man atrodo, vidurkį 6 asistai, bet na, apskritai ir Sabonis beje yra tik ketvirtas komandai pagal išmetamus metimus, tai dar ir Keegan Murray ir Berods Huerteris yra jo, daugiau metimų išmetantys žaidėjai, nu kas yra kosmosas, kai pagalvoja, kai mes kalbam apie žaidėją, kuris pernai, kai buvo iškeistas už Haliburtoną, buvo piešimas kaip pirma turbūt žvaigždė, ar bent jau ta pirma su, kartu su Fox'o, dabar toks žaidimas man, kiek aš mačiau, teko žiūrėti paskutinės rungtynės Kings'ų prieš ką jie žaidė, prieš Grizzlius, tai Sabonio aš nematau to žaidimo, kur anksčiau būdavo arba pick and roll'ose, arba tas žaidimas, kur jam duodamas kamuolys ir jisai sprendžia komandos polimą, dabar realiai visi jo taškai, visi jo asistai yra iš greito polimo ir iš tų nusimetimų, kaip penetrationas, Foxas ar kažkas kitas prasiveržia, nusimeta kamuolį Sabonį ir tada Sabonis po krepšiu, turėdamas kelias sekundes apsispręs, kažką padaro, pelno taškus arba nusimeta kamuolį, bet tokie labai reti epizodai. Iš esmės visas polimas vyksta ant Foxo prasiveržimų ir ant tritaškio stovinčių žaidėjų, tai yra Barnesas, Huerteris ir visi.
Huerteris šiaip gerai žaidžia, tai aš gal dėl jo metimų skaičiaus nusiskundimų neturiu,
bet polimo gal net nėra tiek daug problemų, bet esmė tame, kad jie turi būti žiauriai geri polime, kad atpirktų tai angiek yra blogi gynybui. Tai va čia tame yra problema, tai jų polimas dabar nežinau, kelintas yra, bet tikrai nėra, man atrodo, top 10 NBA lygui, tai jiems reikia būti minimum top 10, kad jie atpirktų tai, kas yra blogai gynybų, nes gynybų tai nu, kol kas irgi viena prasčiausia NBA komanda.
Šiaip po praėjusių sezono mainų, tai Sabonis tas 15 rungtynių Kingsuose, kurias sužaidė dar praėjusių sezono, tai buvo išnaudojamas labai panašiai kaip ir Indianoje, tai mes turbūt galim sakyti, kad čia trenerio Maiko Brauno yra sprendimas žaisti būtent taip ir Sabonio pakritę skaičiai yra susiję būtent su Maiko Brauno žaidybinėmis idėjomis, kurios, kaip aš sakau, nu, gal ir nesilaikys jis įsikandęs.
Nu, bet žinant jo istoriją, tai aš įsivaizduoju, kad gali būt, kad jeigu ir įvyks pokyčiai, tai jie neįvyks greitai, aš taip įsivaizduoju.
Tai tu šitą teiginį vertini labai stipriai irgi
trejetų. Bet aš linkau link 4, nes aš įsivaizduoju, kad kai tu sakai, kad 16 taškų vidurkį Valančiūnas gali baigti, aš įsivaizduoju, kad gali ir didesniu, nes Zainas jau dabar praleidinė rungtynės, kiti žaidėjai irgi yra tokie, na, traumingi, galima sakyti, tai tas pasidžiai Mokolmas tikrai nėra nekrištolinis, jis tikrai gali turėti traumų ir iškris, tai tikrai
praėjusį sezoną Valančiūnas
18, Sabonis turėjo 19, tai manau, kad Valančiūnas gali laisvai paskelti iki 17-18, o matant, kaip Sabonis žaidžia sezoną pradžioj, koks jau vaidmo komandai, tai nu, sakyčiau, toks trejetas, bet su polinkiu į ketvirtą, kur daugiau šansų, kad Valančiūnas baigs didesnio vidurkį. Tai va. Kitas mano teiginys, tai perinam prie jau aptartų šiek tiek Lakerių. Tai Robas Pelinka yra prasčiausias GM'as NBA istorijai. Pritarė ar ne?
Manau, kad NBA istorija yra buvę labai prastų GM'ų, labai prastų sprendimų.
Man pirmas
sprendimų.
Šovės į galvą, tai yra Isaiah Thomas'as iš Knicks'o 25 metų, kai Sadie Curry įteikė ten 60 ar 70 milijonų kontraktą ir dar ten buvo labai daug prastų sprendimų.
Tai mes galėtumėm žiūrėti į per pastaruosius 16 metų, kas Kings'ose būdavo atsakingi už sprendimus. Vladė. Tai ir Vladė Divac'as yra smarkiai pasižymėjęs, manau, patenka į tą Hall of Shame. Aš gal vis tik sakyčiau, čia ne tiek GM'as, kiek galbūt klubo savininkas, bet aš sakyčiau, kad blogiausias of all time yra ponas Prochorovas vis tiek, kai įsigijo Nets organizaciją ir nusprendė daryti super komandą ir realiai Boston Celtics dabar turi viską, ką jie turi dėl to, kad Brooklynas tuo metu nusprendė daryti absurdiškai blogus kompiuterinio žaidimo lygio mainus. Tai gal sakyčiau vis tiek to meto Nets buvo blogiausia. bet Robas Pelinka pagal tai, kaip apstatė Lebroną Jamesą su Anthony Davisu, yra labai arti, tai su šituo teiginiu gal nėra taip, kad aš ant penkieto su juo sutikčiau, bet nu, taip tarp dvejeto ir trejeto, tarpštai jis yra diskusijoje už tai, ką padarė šį sezoną,
šortlistą.
Jo, jis yra diskusijoje, nes nu, visi pasirašymai absoliučiai neapgalvojant, kai, ką tie žaidėjai gali duoti komandai žaisdami šalia Lebrono. Tau reikia metikų, bet tu prisirašai Šrioderį, Beverly per mainus, Toskano, Andersonas, Lonnie Walkeris ir tada galiausiai jau, kai matai, kad nu visiškai blogai, visiškai šikna, tu pradedi duoti kontraktų žaidėjom, kurie net neturėtų žaisti NBA, ten Metas Ryanas.
Prasme, tai šiaip jis vienas dar geresnių
metikų. Tai nes jisai gali, jis tiesiog gali mesti krepšį, bet tas žaidėjas nieko neturi.
Jis neturėtų žaisti.
Nieko neturi, kas jį padaro NBA atletų, bet...
Atletų tai tikrai.
Ta prasme, aš Eurolygoje abejoju jo galimybėmis, tiesiog jisai iš statinės padėties gali įmesti į krepšį.
Jis tokia gal net, nežinau, prastesnė, bet panaši versija į Metą Tomasą, kuris yra toks ribinis.
Prastesnė, Metas Tomasas dar be kamuolio neblogai juda, tai Metas Ryanas tiesiog iš statinės padėties įmeta tritaškį, bet tai jį padaro reikalingų Lakeriam, nes ant tiek yra bloga situacija. Tai... Jo, Robas Pelinka, nežinau, kaip jis dirbo, ką jis galvojo, bet keista, nes čia nėra taip, kad mes dabar kalbam apie šitas problemas, kai jau prasidėjo pasipylę pralaimėjimai. Mes apie jas kalbėjom prieš sezoniją, apie jas kalbėjom...
Pernai jau.
Nu, visą laiką matėm tos sprendimus ir žiūrėjom link ko tai veda. Ir nu, 13 metų vaikas, kuris žaidžia NBA 2K, atsidaręs tą rosterį, matydamas žaidėjų reitingus, irgi suprastų, kame yra didžiausia problema šitos komandos. Tai aišku, tada eina visos strėlės į Westbrooką, ten skaičiuoja, kad jisai vienos rungtynėse 0 iš 11, kitose 4 iš 15, ten su Portlandu atsivaręs, pasirenka mest midrange'ą lemiamui beveik atakui.
Ten bet... jis 2-for-1 bandė padaryti, kur šiaip niekas NBA lygių nedaro to dalyko likus 30 sekundžių, nes komanda
ketvirtam kelinį.
Jo, ir dar turint omenyje, kad metė prasčiausias metikas gal NBA istorijai.
Bet aš Westbrook'ą šiuo atveju netgi nuleisčiau žemyn Lakers problemų sąraše. Problema yra tiesiog nepaimti teisingi roleplayeriai. Nes jeigu tu apstatytum LeBron James'o su Anthony Davis'u, pavyzdžiui, tuo, ką turi Kyrie Irvingas ir Kevinas Durantas Brooklyn'e, tai yra Joe Harris su Patty Mills'u ir Seth Curry, tai viskas labai pasikeistų į pozityvę pusę.
Tai jie turi šiuo metu, jeigu neklystų, gal penktą gynybą, toj pažiūrėsiu, lygoje, jie turi ketvirtą gynybą lygoje, bet jų puolimas yra ant tiek blogas, kad jie turėdami ketvirtą gynybą lygoje, tas net reitingas jau yra 26, tarsime, jų puolimo ir gynybos skirtumas, tai jų puolimas yra, nėra prasčiausias NBA istorijai, bet pagal tai, kiek, nes dabar apskritai puolimas yra išaugęs NBA lygoje bendras puolimo reitingų skaičius, nežinau kaip įvardinti, tai, bet jų atsilikimas nuo vidurkio lygos yra vienas didžiausias NBA istorijoje. Tarsime, jie 15 taškų meta mažiau per 100 atakų negu lygos vidurkis, tai čia yra kosmosas. Ir kitas dalykas, kad aš suformulavęs šį teiginį apie Robo Pelinką, tai dar įvertinau ir jo darbus prieš kelerius metus, kad reikia nepamiršti, ką jie turėjo prieš tai. Jie turėjo Kuzmą, Ingramą, Lonzo, Joshą Hartą, kuris dabar puikiai žaidžia Portlande, jie turėjo Alexą Caruso, tai iš esmės vietoj visų šitų žaidėjų, aišku, yra Davisas, bet iš esmės vietoj visų šitų žaidėjų, ką mes dabar matom šitus visus roleplayerius, tai na, net sunku suvokti, kaip tu gali paversti tokią, atrodytų talentingą ir gerą komandą, kur tiesiog reikėjo Lebronas, Davisas ir buvo visi roleplayeriai, tu dabar paverti tą komandą, na, nesuprantama, kaip iš vis tokia komanda gali funkcionuoti. Tai aš turbūt gal šitai vertinęs sakyčiau, kad nu, duodu 4 šitam teiginui, bet sakau, su prisimenu Isaiah Thomas'ą, dar yra keli, tas nu, Prochorovas, bet vėlgi aš gal sakyčiau, kad tenai buvo nepasverta rizika, bet ten buvo toksai, kur nu, tu galbūt tau nepasisekė, bet tu bent jau nu, tu turėjai kažkokį išėjimą iš to situacijos. Tarsime, kad buvo tikimybė, kad tau pasiseks. Ką dabar Lakeriai padarė, nors aš niekaip nepateisinu ir niekaip nesuprantu, nebuvo jokio kelio, kaip šita komandos komplektacija galėjo pasiteisinti apskritai.
Nu, aš gal šitą teiginį vertinu taip kukliau dar ir dėl to, kad aš nežinau, kiek dėl Westbrook'o atvežimo į Los Andželą yra Robas Pelinka atsakingas, o kiek LeGM lėmė šitoje situacijoje.
Turbūt sunku sužinoti.
Tai sunku sužinoti, tu kaip ir nori tikėti, kad GM'as priėmų visus sprendimus, bet tuo pačiu žinai, kad LeBronas yra toje komandoje ir abejoji labai, ar dideli pokyčiai įvyksta be LeBrono James'o palaiminimo arba jo netgi paprašymo. Tai dėl to gal kažkiek atsargiau vertinu, bet bendrai, aišku, negali nesutikti. Nes,
bet čia vėlgi.
Nes LeBronas vis dar žaidžia. Ta prasme,
tai LeBronas ir Davisas jie performa.
Davisas ten okay, verkė dėl mini traumų.
Bet žaidžia gerai.
Susigalvoja ten rungtynėse su Clippers antroji pusė, kad jam trauma, jam skauda, bet jis nori likti aikštėje, bet tada lieka aikštėje ir tiesiog nebežaidžia agresyviai ir tiesiog vieną po kito per Zubotso pakeltą dešinę ranką išsimetinėja midrange'us.
Kuri nepataiko.
Jo, tai su Davisu taip jau yra keistas šiek tiek vaikinas, bet LeBronas James'as dabar jam kiek sukanka 38 metai.
Jo, gruodžio.
Šį sezoną aplenks Karimą Abdul-Jabarą taškais, tai nu, jis vis dar dominuoja, jis vis dar rinktų trigubus dublius, jeigu jo perdavimai pavirstų asistais, bet kadangi komandos draugai daužo lanką, tai nieko nesigauna ir jau matosi kartais frustracija, kai LeBronas įsiveržia į baudos aikštelę, sutraukia tuos keturis kūnus prie savęs, nusimeta į kampą, kur stovi Beverly ar Lonnie Walkeris ir jau mato, kaip kamuolys skrieja ir jau matai LeBroną nuleidžiant į galvą, kad jep, vėl. Jau po pirmų rungtynių, po pačių pirmų beje rungtynių su Warriors, Jamesas su žiniasklaida bendraudamas sakė, kad mes susikūrėm gerus metimus, arba galbūt jie mums duoda tos metimus, bet neturim tokių lazerių komandoje, sako, nu, nesam geriausiai metantį komandą lygoje ir nu, tiesiog atrodo, kad sukomplektuota komanda žais 90-tų NBA, arba 80-tų gal net, kur nereikia gero labai spacingų, bet vat reikia būtent fiziškumo, atletų ir vat. Ten Westbrookas su LeBronu, Davisu galėtų klestėti.
Prisiminus tų 80-tų Lakers, tai net dar dėl šito būtų galima padvėjoti.
Ai, nu ten Showtime Lakers show buvo. Lakers bet buvo. Kita vertus, žiūrėk, būdavo point guardas, kuris absoliučiai nepajėgus įmesti krepšį.
Jo, bet metikų buvo aplink jos. Tai.
Metikų buvo įspūdingas centras, tai buvo Jamesas Worthy. Ne, ten rimta kapela buvo. Gal nereikia lyginti. Gal labiau 90-osius tada kelkim.
Gal labiau 90-ųjų, bet tokia rytų konferencijos antros lentelės pusės komanda, kur...
Nu, kur žinai, 80-osius išsimestum per rungtynės po 8 tritaškius, tai būtų normalu. Mm. O dabar tu pataikai po 8, mesdamas 40.
Tai. Aš dar esu pasirašęs kažkur, man atrodo, jų bendra. 33 iš 148 yra.
Ir baisiausia, kad jie negali nemes, nes nu, kaip kitaip tau žaist tada.
Taip. Tai jeigu LeBronas patraukia 4
žaidėjus, tu turi mes tuos metimus, bet tu neturi, kas juos pataiko.